cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje protojereja Stavrofora, profesora doktora Ljubivoja Stojanovića na temu Kultura dijaloga u kontekstu Hristovog razgovora sa ženom Samarijankom, koje je održao 18. maja ove godine u parohijskom domu crkve Ružica i kapele Svete Petke na beogradskom Kalemegdanu. Govoreći o geografskom prostoru i o istorijskim i socijalnim okolnostima u kojima je razgovor vođen i analizirajući rečenicu po rečenicu dijaloga, otac Ljubivoje je ukazao na jedan drugačiji put odnosa među ljudima koji razgovaraju, gdje je od velike važnosti blagost Hrista kao sagovornika.
Kao što znate, tema našeg večerašnjeg sabranja jeste evanđelska kultura dijaloga u kontekstu Hristovog razgovora sa ženom Samarijankom. Živimo u vremenu u kome čovjek kao da nema strpljenja za drugoga, kao da se više nego ikada okupljamo jedni protiv drugih u različite skupine i samo tražimo ono što nas razdvaja. Kao da ne umemo da razgovaramo na pravi način jedni sa drugima. Ako misliš drugačije nego ja, mi nemamo šta da pričamo. Ako veruješ drugačije nego ja, tek onda nemamo šta da pričamo. I tako da ne nabrajam sve razloge koje nalazimo i koji su neumjesni. Obzirom da smo hrišćani, dobro je da vidimo kakav je to odnos Hristos imao prema razlikama, prema svim različitostima svoga vremena i u tom kontekstu da vidimo kako da svoje hrišćansko ime nosimo u vremenu, na koji način da razgovaramo jedni sa drugima, s onima koji su različiti od nas, jer ako odustanemo od razgovora, ako nam je primarno to da prepoznamo različitost kao razlog za sukob, onda rizikujemo da odustanemo od Hristovog puta. I mnogo je evanđelskih primjera u kojima jasno vidimo Hristovo opredjeljenje da ne odustaje ni od jednog čovjeka. Da mu je svaki čovjek dragocen, ali naravno potrebno je da i taj čovjek poželi da uđe u dijalog sa njim. Nenametljivo se Hristos nudi svima, nikome ništa ne oduzima. I jedan od najboljih primjera za to jeste njegov razgovor sa Samarijankom, koji pokazuje da hrišćani treba da budu iznad svih predrasuda i podela. Zamislite u ono vrijeme sukoba između ta dva naroda, jevrejskog kome je pripadao Hristu i samarijanskog naroda. I sad Hristos razgovara sa ženom koja pripada samarijanskom narodu i time pokazuje da društvene relacije u kojima je žena svedena na nešto niže, on ne prihvata, da hrišćanstvo nipošto ne omalovažava ženu, ne omalovažava ni drugu naciju. A pogotovo ako sada ovdje vidimo da je ta žena imala i svojih ličnih elemenata koji bi neki, nazovi religiozni ljudi, prigovorili, osporili. Hristos je rasterećen od toga, on je iznad toga. To ne znači da sve abstrahuje, da sve je onako, baš me briga. Nego vidi u čoveku ono najlepše. To je ono gde mi grešimo. Kad tražimo razloge zbog kojih bi nekoga da odbacimo, da prezremo, da omalovažimo, mi onda nabrajamo nekakve njegove osobine, njegove propuste i sami sebe onesposobljavamo za dijalog. Hristos nam pokazuje jedan drugačiji put, a to je gledaj u svakom čovjeku ono što je lik Boži, ono što je naznačenje od Boga mu dato za večnost. Nemoj da sudiš nikome unaprijed. Znaš da je nešto pogrešio. Znaš da to nije dobro. Ali nemoj ti da sudiš. Nemoj da se plašiš da ćeš se uprljati u dijalogu sa takvim čovjekom. Nemoj da misliš da rizikuješ da ćeš nešto izgubiti. Da ćeš sačuvati svoju umješenu bezgrešnost izbjegavajući komunikaciju sa tim čovjekom. Umjesto tih zabluda koje nosimo, potrebno je da upravo baš kao što je Hristos to prevideo, ne onako prevideo po neznanju, po slabosti, nego nije hteo da vidi ono loše, hteo je da vidi ono dobro. Tu sada svako od nas treba da izgradi svoj odnos. Svako od nas treba da ubedi sebe da u svakome čovjeku postoji dovoljno dobra da na njemu izgradiš raj i da upravo tako pristupamo tom čovjeku. Zbog toga Hristos u ovom razgovoru sa ženom Samarijankom otvara jedan dijalog. Zna on i njen životni put, zna on da ona pripada narodu koji nije njegov narod, ali on je Bog koji voli svakog čovjeka i sve narode. Ali sa druge strane, on je i čovjek, Bogo čovjek. I on pokazuje nama hrišćanima da treba da konkretizujemo sve naše relacije. Jer besmisleni su sukobi i naše predrasude unapred. Neumjesno je da bilo koji narod napravi spisak neprijatelja. Ljudi iz tog naroda su moji neprijatelji. I ja moram po prirodi pripadanja jednom narodu da mrzim 2, 3 ili 5 naroda. I tako sam patriota. To je pogrešno. To je besmisleno. I zato Hristos nema problem da razgovara sa onom ženom Samarijankom. A razgovor teče tako što on na izvoru Jakovljevom, dakle na jednom bunaru, sedi žedan. I dolazi žena sa sudom za vodu, da odnese vodu u svoju kuću. Upravo je opis da je Hristos oženio pokazuje da je on, pored toga što je bio pravi istiniti Bog, on je istiniti čovjek. Dakle, on osjeća realnu žeđ. I on sada sedi i vidi, dolazi jedna žena, po njenoj odeći vidi da pripada samarijanskom narodu i da je bio neki kruti nacionalista. On bi okrenuo glavu na drugu stranu, sačekao bi da ona ode, nadajući se naići će neko iz mog naroda. Nije Hrista žeć naterala da on sada razgovara sa njom, nego čovjek ljubi. I on sada od nje traži sud da zahvati vode da pije. A ona je onako zbunjena, kako ti budući Jevrej sada razgovaraš sa mnom, ženom Samarijankom. Hrista se polako uvodi dijalog. I sada on njoj kaže, kad bi ti znala dar Boži i onaj koji ti govori, daj mi da pijem vode, ti bi iskala od njega da on tebi da vode da piješ. Ne kaže, znaš ti pre ko sam ja? Ja sam Bog. Šta pričaš? Svako od nas bi tako nastupio. Znaš ti ko sam ja? I mi ovaj dijalog završimo jedni sa drugima. Pogotovo ako neko obslužuje vlast, obslužuje neku funkciju, šef sada, zaposlimo. Pa i roditelji, nažalost, sa svojom decom. Znaš ti ko sam ja? Vidite, Hristos ne nastupa tako nasilno. On ne kaže, znaš ti ko sam ja? Nego, kad bi znala ko je onaj koji razgovara s tobom? On joj, dakle, daje do znanja da nije krajnji smisao to da on utoli žeć. On osjeća želj, on želi da pije vode, to je realno bilo. Ali nije krajnji cilj njegovog razgovora sa njom to. On želi da je ubedi u nešto dublje i više. Ona opet zbunjena. Pa jesi ti veći od našeg pravca Jakova kad ti meni to govoriš? Hristos ne kaže ni veći sam ni manji sam. I opet ne kaže ja sam Bog, nego kaže dalje, svako ko pije od ove vode opet će ožedneti, a koji pije vodu koju ću mu ja dati neće ožedneti do veka. Voda koju ću mu ja dati bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Žena sada reaguje po inerciji i kaže, Gospode, daj mi te vode da ne žednim, niti ja dolazim više na ovu vodu. Ona odjednom reaguje kao svako od nas, ko interesuje, koja je to informacija, ne mora da dolazi na vodu. Znate šta je bilo nositi vodu sa izvora nekoliko stotina metara onako na ramenu? I ona, dakle, pokazuje neki svoj maksimum razumevanja šta njoj Hristos govori. A Hristos to ne doživljava tako da želi da je ponizi. A da kaže šta pričaš? On se ne ismeva sa njom, kao što opet naša veličina i mi nekad, kad osjetimo da smo veličina u komunikaciji sa drugima, ismevamo njegov slab stepen religioznosti, njegov slab stepen informisanosti, obrazovanja i tako dalje. A pogotovo je to najneumesnije u delima vere, kad mi sada neke ljude koji nemaju informacije o veri, pa mi sada nadmeno postupamo sada, pa šta je to? Ova žena je pokazala iskrenost. Ona je, dakle, jasno pokazala ovo je izvor, autoritet je pravotac Jakov, realno meni je teško da dolazim po tu vodu, e sad mi neko nešto govori da mogu da i ne dolazim, da ću imati vodu od koje nikad nećemo žedniti. To je ta čovjekova reakcija na čudo. Daj da se manje umara, daj da se manje troši. I to nije grešno. I to može postakne stvaralaštvo. Jer zamislite su ljudi u tom periodu znali da će moći da piju vodu kao mi danas iz slavine bez mnogo umaranja, bez mnogo, sad kako pijemo vodu mi, a kako su oni pili, to je druga tema, ali prosto zar je to grešno tako nešto želiti? Ovde je za pohvalu iskrenost ove žene. Ona ne nastupa prema Hristu u tom dijalogu sa njim, ne nastupa onako kao neko ko se samo reklamira. I ona je otvorena. Dakle, ona je prepoznala iskrenog sagovornika sa druge strane. I zato je ona iskrena prema njemu. I zato ovaj dijalog ima jednu dobru dinamiku koju postavlja sam Hristos i negde onako vodi. Sa puno strpljenja, sa puno takta, sa puno uvažavanja prema toj ženi. On zna da je ona iz naroda koji je suprotstavljen sa njegovim narodom, a u stvari on je Bog, svi su narodi njegovi, ali ovdje govorimo iz te perspektive čovjeka, da je istiniti i Bog, istiniti čovjek. On zna da ona ima težak život, da ima određene životne probleme i sada on polako, umesno govori, idi dovedi tvoga muža. Polako se ostvaruje dublja komunikacija. Prelazi se iz one atmosfere površnog. Jer ljudi se danas površno poznaju. Ono, ko si ti, kako živiš. Prosto tu negde ostaje sve na površini. Svako ostavlja lepu sliku o sebi. E sada, Hristos u tom dijalogu nama govori da uspešnost jednog dijaloga koji treba da osmisli jedno zajedničenje u Hristovoj ljubavi je vrlo uslovljena iskrenošću. I zato on joj kaže, idi, pozovi tvoga muža. Ona kaže, nema muža. Hristos joj sad kaže, dobro si rekla, nema muža. Jer si pet muževa imala do sada, a i ono koga sad imaš, nije ti muž, dobro si kazala. Ali ovdje o njoj ne govori oštrim tonom. Ne kaže, idi bre od mene, ti si najgora, vidi kako si živela, šta misliš? Kao što bi mi jedni drugima znali da kažemo. To je ta kultura dijaloga u kojoj prestup, promašaj drugoga ne smije da bude tema moga iživljavanja nad njegovim životom. I sigurno je da ova Hristova blagost je bila delatnija i oštrija od otupele gordosti, jer svaka gordost je tupa, svaka surovost je tupa, nije oštra. Blagost je najoštrija. Milost, slava i pobjeda nad sudom. On je tačno daje do znanja, znam tvoj život, ali ajde sad i ti prepoznaj svoj život i odluči se za drugačiji. I to pokazuje upravo taj najbolji poziv na pokajanje, ne na priznanje greha. Ne proziva, ne kaže teško tebi, vidiš kako živiš, nego jednim blagim tonom, ali sa jasnim naglaskom, da znam kako si živjela do sada. Ne kaže to, ali to možemo da izvučemo kao zaključak. Hajde sada da to sve bude bolje. I zato je rekao, idi pozovi muža. Znači, ona kaže, nema muža. Ona ga ne priznaje. On ga, navodeći, idi pozovi muža, priznaje i kaže, ajde sad, ima šansu za novi život. To je u ovom dijalogu Hrista sa Samarijankom presudan moment. To je presudan moment i u svakom našem pokajanju, u pokajnom činu, gdje kada razmišljamo o sebi, treba uvijek da znamo da je tu preko puta nas Hristos koji nas čeka da se otvorimo. Samo treba mi sebi da kažemo, da eto, tako sam živao, ali hoću drugačije. Niko od nas nije mrzak Hristu. Zato nije dobro da bilo ko u ime vere drugoga proglašava za čovjeka koji je dalek Hristu, mrzak, i još da oglašavamo i ozdoglašavamo tuđa djela i tuđe postupke. Hristos ne uopštava to, ne apstrahuje, ne prelazi preko toga onako, ajde, sve je isto, ajde, sad kako ko hoće. Ne. Ono da jasno daje do znanja ovoj ženi. Kuda dalje? On njoj ne kaže, nečista si, idi od mene, ne treba ništa. Nego u jednom iskrenom razgovoru pokazuje pravo čovjekoljublje, pokazuje jednu punoću razumevanja za čovjeka i njegov život. Zato mi koji se zovemo hrišćani, sve dotle dok nismo spremni da pokažemo punoću razumevanja za bližnjeg, nikada i nipošto ne treba da odbacujemo ljude onako. Nemam ja šta sa njim da pričam, on je loš, on je ovako, on je onakav. Jer tako služavamo sebi krug i onda ćemo doći do sebe. Govorit ćemo, ne valja onaj, ne valja onaj, ne valja onaj, neću ni s ovim, neću ni sa onim, ovaj uradi, onim radi, ono, i na kraju ostajemo sami sa sobom. Pogledajte Hrista. On svakom čovjeku prilazi. I ne samo onda, nego i sada. Ali svako od krštenih hrišćana u svojoj hristolikosti treba da se trudi da pristupa u Hristovo ime bez osuđivanja, bez gordosti tom drugom čovjeku. Ne da mu, kako mi to hoćemo da kažemo, saspe sve u oči. Da ga omalovaži, obezvredi. Da navede njegove propuste iz prošlosti na jedan neumesan način. Nego da ga podstakne da promišlja svoja dela. Hristos je upravo ovu ženu podstakao. Prvo je otvorio njeno srce, ona se zbunila i obradovala, gle, ovaj čovjek hoće da priča sa mnom. On mene doživljava kao ravnopravnu ličnost. Vjerojatno da ona retko imala priliku da razgovara sa nekim. Ono je to bilo, ide donesi vodu, radi ovo, radi ono, sad se pojavljuje neko ko traži vodu, sada je priča, jednu pitku priču o vodi živoj, koju ona nije razumela odmah, da je to blagodat Božija, da je to živi život, da je to. Ona je u početku bila zbunjena svojim svakodnevnim poslom. I onda usred te priče odjednom vidi neko joj govori sve iz njenog života, život na dlanu iznosi, evo to si ti, tako si ti. Ali i dalje ja ne mislim da si ti bezvredna, da si ti pala bespovratno, nego ima šanse, ima nade. I kod nje se sada budi sazdajna moć i ona kaže: Gospode, vidim da si prorok. Oti naši moliše se Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalimu mjesto gdje se treba moliti. Reče joj Isus: ženo, veruj mi da ide vrijeme kad se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori ni u Jerusalimu. Vi ne znate čemu se molite, a mi znamo čemu se molimo, jer je spasenje od Jevreja. Ali ide vrijeme i već je nastalo kad će pravi bogomoljci moliti se Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve vernike. Šta to znači? Pogledajte, Hristos imao strpljenja za nju. Nije gledao kao neku ženu, neku tamo iz nekog naroda, nego kao bogoliku ličnost. Koliko puta mi u komunikaciji sa drugim i drugačijim izmislimo razlog. Te pripadnike ove, te pripadnike nečega, te poreklo mu je ovako, šta imam ja da gubim vrijeme sa njim? Za Hrista razgovor sa čovjekom nije gubljenje vremena. Zato i za nas koji smo pobožni ne treba da gubljenje vremena razgovor sa čovjekom. I predrasude o nečije pripadnosti isto tako. Ne su ni da budu razlog da odustajemo od razgovora sa njim. Treba da tražimo dotirne tačke. U početku je Hristos iskoristio tu, tako da kažem, dodirnu tačku. To je, on je žedar, ona je došla na vodu. I on od nje traži vode da pije. Ali nije stao tu. On je razgovor poveo u drugom pravcu. I pazite sad, ona je odložila svoje sudove, ne žuri kući da nosi vodu, nego sluša. Ona u sagovorniku prepoznaje nekoga koji govori reči koje nikada do sada nije čula. Sa uvažavanjem, sa razumevanjem i sa znanjem koje ona, ali ne odbacuje što je takva kakva je, nego je nudi novi put. I ona sada postavlja dilemu kroz pitanje: a gdje da se molim Bogu? Dakle, njen prvi stepen poznanja, ti si prorok. Još ona ne poznaje Hrista kao Sina Božija. I on nije nestrpljiv. On ne reaguje, ne kaže: ne, ja nisam prorok, ja sam Sin Božiji. Kako tako pričaš? Što mi možemo da kažemo nekad kad hoćemo da predstavimo sebe, da ispravimo. Ja sam to. Pa titule, pa ne znam šta navodimo, da bi dali do znanja svom sagovorniku ko smo mi. Hristos ne reaguje, ne govori sad: a ja sam i više od proroka, ja sam. Ne, jer je njemu stalo do nje, a ne do njega samog. Tu je razlika između našeg dijaloga, što mi u dijalogu uvek ističemo u prvi plan sebe, stalo mi je do mene, do lepog utiska, do ostavljanja lepog utiska pred drugim, da sad oni znaju ko sam ja, bez želje da taj drugi sada krene dalje, da vidimo ko je on, pa da se onda susretnemo, da se nađemo u dobrom dijalogu. Zato Hristos je vrlo strpljiv. Prelazi preko njenih reči: ti si prorok. A na drugim mjestima u Evanđelju, kada mu govori bogati mladić: učitelju blagi, On ga ne zove blag, jer blag je samo jedan Bog. Znači on tim ljudima gordima odgovara umesno. To je kultura dijaloga. Uvek reći čovjeku reč koja će njega da pokrene. E ovdje sada ovoj ženi ne želi on po svaku cenu da izazove kod nje poštovanje, nego prosto želi da je probudi, da ona uđe dublje u veru. I pritom on ne agituje, ne propagira po svaku cenu, nego ostaje u jednom umjesnom dijalogu. I kada ga pita gdje se moliti Bogu, u Jerusalimu ili tu na toj gori, on govori da se Bogu možemo moliti na svakom mjestu. Time daje do znanja da će u cijeloj vaseljeni biti podizani hramovi u slavu imena Božije, gdje se služe liturgije, da je svaki hrišćanski dom sveto mjesto, da je svako sabranje gdje su dvojica ili trojica sabrani u njegovo ime, u Hristovo ime, garant zajedničenja i Hristovog prisustva. I time sada u razgovoru sa ovom ženom počinje jednu dublju teološku raspravu, jedno dublje teološko svedočenje. I zato kaže, Bog je duh i komu se moli, duhom i istinom treba da mu se moli. I sada njegova sagovornica polako iz one prve faze, znam da si prorok, polako počinje, slušajući te reči njegove, da razmišlja malo dublje. Da li ona bila zadovoljna, da li taj odgovor ni Jerusalim, ni ovo, nego i Jerusalim, i ovo, i sva druga mjesta gdje ćemo se moliti Bogu. Ne samo Jerusalim, ne samo ova gora, nego svako mjesto je sveto mjesto. I ona sada pita Hrista, znam da će doći Mesija, koji se zove Hristos. Kada on dođe, kazat će nam sve. Isus joj reče, ja sam koji govori s tobom. E vidite, tek tad, kada je video da je ova žena došla do jednog zdravog uverenja i vere u Mesiju, i kada je vidio da je ona spremna da čuje istinu, on joj kaže, ja sam koji govori s tobom. Pogledajte koliko strpljenja pokazuje Hristos. To je ono što nama nedostaje u dijalogu. Mi se radi opredeljujemo za onaj Petrov način da uhvatimo mač i da sve koji drugačije misle, Petar je osekao uho onom čovjeku koji je došao sa onima koji su htjeli da sude Hristo. Hristo su rekao, vrati mač u korica. Mi negdje volimo tako da se onako junačimo. Da. A vidite kako Hristos strpljivo čeka pravi trenutak. To je pravilo dijaloga. Prepoznati pravo vreme kad šta reći. Kao što je prepoznao pravo vreme kad će da je govori o izvoru vode žive, dalje kad će da je da govori u tom kontekstu o njenom ličnom životu i porodičnom, da bi sada prepoznao vreme kad treba da joj kaže, da joj se predstavi. Ja nisam samo čovjek jevrejin, jesam i to, da pripadam jevrejskom narodu, rođen sam u tom rodu. Ja sam Bogo čovjek, spasitelj sveta. Ali to ne saopštava nad mnom, nego procenjuje na osnovu pitanja koja ona postavlja, procenjuje njenu spremnost da čuje istinu. A ona je pokazala spremnost kad kaže, znam da će doći Mesija. Znači, ne samo da kaže verujem, nego znam. To je više od verujem. I sada Hristos procenjuje, sad je trenutak da je to kaže. Naravno, ovdje treba naglasiti jedan moment, a to je kad su došli učenici Hristovi koji su otišli u grad da kupe hranu, pošto su bili i gladni i željni. Kaže, oni su se čudili, zapisano u Evanđelju Jovanovom, Zašto Hristos govori sa, razgovara sa ženom Samarijankom, ali nisu to saopštili Hristu, nego su se začudili negde u sebi. I sad se događa jedna radnja koja ima dva bitna događaja. Prvi je da ona odlazi u grad, da saopšti da je srela Mesiju, a drugi je razgovor Hristov sa učenicima. Oni su doneli hranu i nude ga da jede. A on im kaže, ja imam jelo da jedem, za koje vi ne znate. Učenici su mislili kao, ono, kao žena Samarijanka pre njih, kada je govorio o vodi živoj, da je to voda, da ona ne mora više da ide na izvor. Oni sad mislili, nekomu je doneo da jede i sad on je sit. Ali Hristos kaže, jelo moje je da izvršim volju oca moga, onoga koji me je poslao. I onda im saopštava rečima koje oni razumeju. Ne kažete da je vreme žetve. Podignite oči svoje i vidite njive. Kako su već žute za žetvu. I dodaje. I koji žanje prima platu i sabira roz za večni život. Da se zajedno raduju i koji sabiraju i koji žanju. I ovde Hristos hoće da apostolima upravo u tom, u toj njihovoj zbunjenosti. Oni vide, on razgovara sa ženom, neće da jede ono što oni doneli, sad govori, moja žetva, moja hrana je da tvoju volju Oca Nebeskoga, dajući im do znanja da vi pripadate jednom narodu, ali moja spasonosna misija obuhvata sve narode. I u kontekstu, pazite, u kontekstu njihovog stanja, oni su, dakle, gladi, hoće da jedu, i on sada, govoreći njima jezikom koji oni mogu da razumeju, jer da bi se moglo pojede hleb, mora prethodno da se poseje i požanje. I on sad njima govori, pogledajte njive, koliko radnika treba da ove njive ore, da seje, da žanje. E pa to je i nauka Gospodja. Nije čovjek samo da seje i da jede, nego i da brine o drugome i da zajedno s drugim to deli. I zato on kaže, moja hrana da tvori volju Oca Nebeska. A šta je volja Božija? Da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. I zato vidite, sada imamo taj događaj, Hristov razgovor sa Marijankom. Zbunio je apostole. Oni su kao ljudi, onako, kao učenici koji su svoga učitelja, do silaska Svetog Duha, negde bili onako zbunjeni, govorim, to je bilo i pre raspeća i pre vaskrsenja, on njima govori sada o nečemu što će se dogoditi, i oni su negde polako ulazili u tu nauku, u novu nauku, u novi život, i svaki, i Hristos upravo njima sada daje do znanja i kroz njih svima nama kako se propoveda hrišćanstvo, da treba pobediti sebe, sebičnost, da bi mogao da svjedočiš veru. Da treba da budeš otvoren za svakog čoveka. Bez čovekoljublja nije moguće bogoljublje. A šta je čovekoljublje? Ne mrzeti, nije samo ne mrzeti sve, nego bezuslovno voleti svakog čoveka. Svakog čoveka, ne samo neke. Ovde su očigledno apostoli zbunili. Njima je bilo čudno, šta sad on ima da priča tu sa ženom Samarijankom, šta sad on ima da njoj ponudi, šta ima da joj kaže, što gubi vreme sa njom. Pa onda posle toga su bili možda ljuti, eto mi smo se trudili džabe da nabavimo hranu, a gle, on je jeo bez nas. Hristos njima hoće da da do znanja da nije čovjek samo sveden na jedenje i pijenje, da nije sveden samo na sejanje i žetva, nego da jedenje i pijenje i setva i žetva su nešto što postoji i što je potrebno i što on ne osporava. Ali čovjek mora sve to raditi i biti iznad toga. I upravo i žeđ i glad se najbolje utole radošću, susreta sa čovjekom, radošću podsticanje jednog čovjeka na dobro. Svetva i žetva nisu samo obrađivanje njiva. Srce ljudsko je najteže obradiva njiva. E u tom smislu Hristos s njima govori. A da vidimo što se dogodilo sa ženom, sa Marijankom, zapisano je da su stanovnici toga grada poverovali u njenu besedu, to jest u njenu reč, i kažu, videli smo više nego što nam je ova žena rekla. I ona je došla i rekla, evo, videla sam Hrista. Dakle, ona je podelila svoj radost susreta sa Hristom sa drugima. I ponekad nismo spremni da podelimo radost susreta sa Hristom jedni sa drugima. Jer ne delimo je ako govorimo o paklenim mukama, o kaznama, o ne znam, Božjoj kazni, ne znam šta. Radost susreta sa Hristom delimo kada govorimo onome drugome. Bog je sebe dao za tebe. Pobedi sebe da bi primio taj dar ljubavi Božije. Ali ako kažemo, Bog će te kazniti zato što si loš, rizikujemo da probudimo kod njega još veći inat. Naravno, treba čovjeku reći, nije to dobro što radiš. Ali ne treba mu pretiti. Ja isto sam je u ovom razgovoru sa ženom Samarijankom jasno pokazao tu evanđelsku kulturu dijaloga. Strpljivo, sa uvažavanjem, sa jasnim znanjem i sa pravovremenim kazivanjem čovjeku svega onoga što je potrebno da zna. Bez isticanja sebe. Mi ćemo često čuti od starijih, kako mlađima kažu, ja sam se mučio, muči se i ti. Ili ja sam se mučio, neću da se on muči. Podjednako greši jedni i drugi. Vidi kako ja to radim. To je najveća greška. Nemojmo nametati sebe. Ako je Hristos mogao u ovom razgovoru sa ženom Samarijom da izdrži, da strpljivo razgovara do kraja, da ne kaže odmah na početku, ja sam koji stojim pred tobom, sin Božiji, došao sam da spasem svijet od greha, ti si loša, ti si loše radila, nema šanse ako u ovom momentu ne popraviš sebe, ako ne uradiš to, to, to i to. I vjerovatno ne bi bio efekat nikakav. I sad ne treba da se zbunjimo da kažemo zašto, zašto to? Pa Hristos može da kaže prestani, ne, Hristos neće bude nasilni. Bog neće da iznudi dobro ni od koga. On sebe daje bezuslovno i bezrezervno svima, ali ni od koga neće da iznudi pristajanje odmah, nego je strpljiv sa nama. I upravo ovaj razgovor sa Samarijankom ilustruje tu evanđelsku kulturu dijaloga i predstavlja posticajni primjer za sve nas. Kako da razgovaramo sa svojim savremenicima, ne osuđujući nikoga, jer onda kad ubedimo sebe da nećemo da osuđujemo drugoga, onda možemo da ispravljamo jedni druge. Osuđujući drugoga praznom pričom, ogovaranjem, mi ne ispravljamo njega, nego ili nam je primaran namjera da ističemo sebe iznad drugih, ili da omalovažavamo drugoga, ili ne znam šta, ali negde tu nikako nismo slobodni od svog straha, od svoje sebičnosti. Sebičan čovjek ne može da ispravlja drugoga, jer nije ispravio sebe. Čovjek koji omalovažava drugoga, ne može da ga podstakne na dobro dete. Vidite, ovdje Hristos je nastupa kao neki neprikosnoveni autoritet. Onako kako mi to znamo. Da uvijek, kad razgovaramo, skoro uvijek, hoćemo odmah da damo do znanja. Moj prag je nizak, ja ne mogu da tolerišem, ja ne mogu to, ja ne mogu to. I, ili me slušaj, ili idi. I zato se mnogi savremeni dijalozi okončavaju sukobom koji traje i u nekim slučajima se ne okonča do kraja života jednog ili drugog aktera, i što je najgore, uključuje mnogo još aktera i proizvodi mnogo sukoba, i mi kao da ne vidimo to. I kao da nam je prirodno da budemo u sukobu, da budemo suprotstavljeni neistomišljenici, a ne da koegzistiramo u različitosti mišljenja. Hristos ovdje pokazuje da prosto u jednoj nenasilnoj komunikaciji treba da uvažavamo sve razlike. Uvažavati razlike ne znači odustati od istine, nego istrajati u istini. Uvažavati razlike ne znači prihvatati zlo, pogotovo ne zlo koje drugi čini. Ali ne možemo da nametnemo ni dobro, jer Bog ne želi na silu da nametne dobro. Bog želi da svi ljudi budu dobri, da se spasu. Ali vidimo, nismo svi dobri, ne zato što je Bog nemoćan ili nezainteresovan za čovjeka, nego zato što je čovjek slobodan. I u komunikaciji često previđamo to da je sloboda dar ljubavi Božije svakome čovjeku. I previđamo da onda kada imamo ideju nasilja nad njegovom slobodom, mi makoliko ustama slavili Boga, mi u stvari se suprotstavljamo toj ljubavi Božije. Prestajemo da budemo pobožni. Postajemo bogoborci. Napadajući na slobodu drugoga čovjeka, mi smo zaista bogoborci. Zato je vrlo bitno biti strpljiv. Ne samo po onoj narodnoj strpljen spašen, nego po onoj evanđelskoj. Strpljenje spasavajte duše svoje. Ko izdrži do kraja, taj će se spasti. Da li izdrži do kraja onaj koji odmah na početku osudi sve? Pogledajte sada, da budemo iskreni prema sebi. I da osvijestimo svoje komunikacije s drugim ljudima. Mi smo lako prepoznali svoje neprijatelje, osudili ih, neću da znam za njega, i ne daj Bože još najgore kažem, on je mrtav za mene. Ovaj Hristov razgovor sa Samarijankom nas postiče da drugačije promišljamo i da svoje hrišćansko ime nenametljivo svedočimo svetu i čovjeku. Bez nametanja, ali sa sigurnošću opredelenja da govorimo upravo po meri koju je Hristos u ovom razgovoru sa Samarijankom postavio kao jedno svakda živo pravilo. Bez predrasuda pri prvom susretu, u prvom trenutku susreta, bez predrasuda, on je. A njegovi dedovi su mojim dedovima to uradili. Mi smo dva naroda u sukobu. On ili ona je loš, loša. Nemam ja tu šta da tražim. Ako me neko vidi da razgovaram, sačuvaj Bože, to će biti katastrofa. Moramo te predrasude prevazilaziti. Nije dovoljno samo prepričavati ovu priču o istom razgovoru sa Samarijankom, diviti se i reći, pa eto, on je Bog, pa je mogao tako da uradi. Ja sam grešan čovjek, ja to ne mogu. Pokušajmo. I nemojmo čekati ekskluzivan trenutak kada će to da se dogodi. U svakom trenutku, u autobusu, kad čekamo u redu, pa se nerviramo, pa neko prelazi preko reda, pa nešto. Osvestimo sada svoje misli i prepoznajemo sljedeću činjenicu. Koliko mi sami sebe osposobljavamo za dobrodetelj u tim trenucima napetosti, u tim trenucima neodgovornosti prema sebi i prema životu. Koliko se nerviramo, trošimo. Pogledajte koliko smo nervozni. I nemojmo samo da govorimo, mnogo je nervoznih ljudi oko nas. Nego da se upitamo, da li bi mogao svako od nas na tom mjestu da pokaže drugačije. Da može drugačije. I da pritom ne krenemo odmah kao neki propagatori vere. Pa negdje na početku se prekrstimo i kažemo, Bože, sačuvaj to, a za pola sata se isvađamo sa svima i onda na jedan loš način reprezentujemo veru. Pokažemo ne kulturu dijaloga, jer smo stavili sebe u prvo mjesto, u prvi plan. Sve dotle dok smo sami sebi u prvom planu, nema mjesta dobrom dijalogu. To je neevanđelska kultura dijaloga. I opet nemoj kažemo, pa oko nas je sve takav, ne. Kakav sam ja? U svakodnevici, na radnom mjestu, na ulici. Pa eto i u hramu. Povete, kad se dogodi, kad su veće svetkovine, pa se naprave redovi. Kako onaj koji je stao prvi pred ikonu, baš ga briga koliko ljudi iza njega čeka. Baš kad mu neko kaže, molim vas, nemojte me terati iz crkve. A koliko ćeš ti ljudi sprečiti da dođu u crkvu zbog tvojih 5 minuta nekog tvog privatnog rituala? Ja se ne shvataš da sada moraju svi da celivaju. To ilustrujem tako neke situacije koje mi pravimo nesvesno. I svako je negdje u svom monologu. I to je definitivno problem. Što je svako od nas u nekom svom monologu. Nismo spremni za dijalog. Ni ako se poznajemo međusobno, došli smo iz iste ulice, poznajemo se, imamo neku komunikaciju, nismo poznanici, prijatelji, srodnici, već kako, a tek za novog čovjeka koga prvi put vidimo, pogledajte koliko je mučno to poroditi novo prijateljstvo i koliko smo nespremni. A unaprijed kažemo, ja sam hrišćanin. I sad to je vrlo bitno u ovom vremenu koje je vrlo izazovno. Pa i nije teško, nego smo mi teški. I što pre počnemo da budemo jedni drugima laki, bit će ovo vreme lepše i bolje. Pomijete koliko sada nismo spremni da uđemo u taj dijalog. Mi hrišćani moramo. Ne da propagiramo, sada da nas bude više nego neki drugi. Nego da ne zaklanjamo Hrista drugim ljudima. Ono Hrista koji, kao što je stao pred ženu Samarijanku, hoće stane pred svakog čovjeka i da priča sa njim. Ne samo da mu pogodi događaj iz njegovog života, nego da mu da nadu. Volim te, tako, voliš li ti mene? Pa ako me voliš, onda veruj da te ja volim prvo, pa onda pokaži to da voliš sebe prvo, pa voli mene, pa bližnjeg svoga i polako uđi u tu zajednicu. Ali mi hrišćani drastično zaklanjamo Hrista. Neodgovorno ga zaklanjamo našim komšijama, sugrađanima, nekim postupcima koje nismo osvestili. Nije dovoljno samo, pa ja sam pobožan, idem u crkvu, ja se krstio. Ne možemo da brinemo samo o sebi. Moramo da brinemo i onima oko nas. U našoj sredini gde živimo, ljudi prepoznaju nas. Obično smo mi tu stan među 10-15 stanova, kuća među 10-15 kuća. I sad imamo korisnike verskih usluga, imamo ljude koji dolaze, koji se pričešu jedan put godišnje, koji ne dolaze, koji pripadaju drugim verama, koji ne veruju. To moramo da sebe ubedimo. Da izađemo iz te ideje sukoba, ideologije protivljenja, u jednu želju za jedno strpljivo svjedočenje Hrista raspetog, Hrista vaskrsnog. Ne onako nasrtljivo, nametljivo, nego prosto baš u jednoj kulturi dijaloga, a pravo jedan dobar obrazac te kulture dijaloga je upravo i Hristov razgovor sa Samarijankom. Dajte krenimo da razgovaramo od običnih životnih tema. Pogledajte, Hrista će običnu životnu temu, žena došla na izvor da donese vodu, on je tražio da pije vode i otvori jednu živu raspravu. Ajte i mi krenimo od obične teme, od životnih tema. Ali nemojmo da odmah tražimo krivca, krivi ovaj, krivi onaj, da prosto sada tražimo rešenje u nekom čovjeku, u nekoj ideji, u nekoj ideologiji. Dajte ubedimo naše sagovornike, naše savremenike, naše sugrađane, naše komšije, naše sunarodnike da svaki čovjek ima u sebi potencijal za rešenje toga. Da je to rešenje upravo u dobrom dijalogu nas dvojice, pa nas trojice, pa onda u jednom buđenju odgovornosti, u jednom buđenju pristojnosti, u jednom strpljivom ophođenju, u jednom nenametljivom ubeđivanju, u jednom jasnom svjedočenju i pozivanju čovjeka da bude dobar. U jednoj spremnosti da čujemo i drugačije mišljenje. U jednom stalnom bogotražiteljstvu. I hrišćani moramo da kažemo i sebi i drugima da je taj proces bogotražiteljstva jedan dug proces. A ne da se predstavljamo svetu tako što ćemo reći ja sam našao Boga, jedini ja znam kako to ide, I ako mene ne slušate, ništa od vas. Hrišćanin je bogotražitelj koji ne smije da zaklanja Boga drugom čovjeku. I to bogotražiteljstvo u stvari treba da bude osnovna smernica u tom, u toj našoj kulturi dijaloga sa drugim. Sa jednom punom spremnošću da razumemo tog drugog čovjeka. Da prepoznamo pravi trenutak kad ćemo reći njemu, ajde da budemo bolji za i ti i ja. I nikada ne kažemo budi kao ja, nego budimo i ti i ja u punoći Hristove ljubavi. I onda ćemo vidjeti upravo da nam Evanđelje daje jedan dobar obrazac kulture dijaloga. I da tako možemo ovo naše vreme u kome živimo preobraziti na bolje. Učiniti ga plodnim vremenom u svakom pogledu, u svakom obliku stvaralaštva. Jer samo tako, kada mi to svoje iskustvo susreta sa Hristom, tu svoju stvarnu hristolikost ponudimo ne kao nešto naše sebično stečeno, nego kao nešto što treba da bude zajednički projekat mnogih, onda ćemo i pored mnogih različitosti i pored mnogih prigovora sa strane uspeti da uđe u jedan dobar dijalog i da postaknemo čovjeka da razmišlja. Da razmišlja odgovorno, da razmišlja trezveno, iskreno i pošteno. I onda će zaista ovaj svijet dobiti jednu bolju dimenziju i dinamiku. Traganja za Hristom, a ne nekog podaničkog mentaliteta prema ideji, ideologiji, čovjeku, ideologu, ne znam kome, nego jedno realno traženje rješenja, jedno realno nalaženje i Boga i čovjeka u jednom stalnom procesu bogotražiteljstva. Onda će zaista svako od nas čuti tu reč Hristovu. Kada tražimo Mesiju, spasitelja i spasenje, da, ja sam koji govori s tobom. I kada prepoznamo u tom svom sagovorniku, a ne nametnemo sebe, nego prepoznamo u tom sagovorniku hristolikost, a ne nametnemo sebe kao ostvarenog bez ikakvih ograda i bez ikakvih kritičkih stavova samom sebi, nego prepoznamo jedni u drugima to, onda ćemo zaista i vidjeti i razumjeti i više od toga. I vidjet ćemo svu lepotu vere. Vidjet ćemo svu lepotu hrišćanstva. Svu lepotu ljubavi Božije. I onda ćemo zaista razumjeti i svoju odgovornost. I negovat ćemo jedan dobar dijalog. Razgovarat ćemo i sa onima o kojima smo, ja to zaključili, da nemamo šta da pričamo. Ima sa svakim čovjekom što da se priča ako se hoće. I ako pobedimo u sebi gordost. Ako nas gordost načne i dokrajči, onda nećemo imati šta da pričamo ni sami, nećemo ni sebe razumjeti. Ali ako pobedimo gordost, onda ćemo umjeti na pravi način da razgovaramo. I to neće biti nikakva propaganda, nikako nasilno nametanje svoga mišljenja, nego jedan dobar dijalog u kome mi na pravi način reprezentujemo tu ljubav Hristovu i pokazujemo spremnost da volimo svakoga čovjeka bezrezervno i bez uslovljavanja. Tako pokrenuti i tako ostvareni, mi zaista u svakom dijalogu dajemo ne samo sve od sebe, nego dajemo i sebe jednim drugima. I tako, to je ta hristolikost. Kad se ulazi u to stanje da ne tražim svako svoje, nego tražim ono što je Hristova. Šta je Hristova? Sebedavanje. U ljubavi. E zato mi hrišćani moramo pokazati tu meru hristolikosti, sebedavanje. A šta je to sebedavanje? Pa upravo pobeda nad gordošću. Uvažavanje svakog čovjeka. Nije dovoljno samo reći jaj, u ovom vremenu niko nikog ne uvažava, čovjek je jeftin. Hrišćani to ne smije da govore. U Hristu i kroz Hrista čovjek je veoma skupoce. Skupo ste plaćeni, kaže apostol Pavle, krvlju Hristovom. ne samo ja, ne samo ti, ne samo mi u crkvi, nego svaki čovjek, svaki čovjek. Ali kako da ubedimo da je to tako? Strpljivo, nenametljivo, u jednom dobrom dijalogu. E to je ta evanđelska kultura dijaloga. Da nam ne zasmeta drugi zbog njegove pripadnosti, zbog njegovog porekla. Da se ne obeshrabrimo unapred, da nećemo da pričamo sa njim. Da nas njegov prigovor ne ostrasti, da ga nekim nasiljem omalovažavamo, nego da, baš kao Hristos, idemo do kraja, ali ne u nametanju sebe svoga, nego da idemo do kraja u sebe davanju. I nećemo tu izgubiti. To je Hristos rekao. Ako čuvamo sebe, izgubit ćemo, ali ako dajemo sebe, baš u tom sebe davanju, naći ćemo sebe u Hristu, jedni u drugima. I tada ćemo razumjeti, kada vidiš lice Božije, kada vidiš lice drugog čovjeka, kao da vidiš lice Božije, tada ćemo razumjeti taj svešteni opit vere. Biće nam jasno da možemo mnogo mi hrišćani u ovom vremenu. I nije dobro da govorimo da je ovo vreme preloše, preteško, nego poput apostola Pavla koji savjetuje pazite na vreme jer su dani zli, da kažemo sad je dan spasenja, sad je pogodno vreme. Jer ovo je naše vreme u kojem mi živimo. Mi nismo mogli da kreiramo vreme u 16. veku, nećemo moći da kreiramo vreme u 22. veku, ali možemo da kreiramo ovaj 21. veku u kojem živimo. Možemo da ga kreiramo. A zato je potrebno da imamo jednu dobru kulturu dijaloga. Hristos nam u evanđelju na mnogo mjesta pokazao, ali najupečatljiviji primjer te evanđelske kulture dijaloga jeste Hristov razgovor sa Samarijom. Prepoznajmo na osnovu ovog razgovora te prave motive obraćanja i primenimo to u svom životu, u svakodnevnoj komunikaciji. Na radnom mjestu, u kući, na ulici, sa prijateljima, sa poznanicima, sa ljudima koje prvi put susrećemo u životu. I vidjet ćete koliko je lepa vera hrišćanska i koliko je još lepša onda kada uvažava ljude drugačijih ubeđenja, ljude drugačijih ideologija i uverenja i sa punim poštovanjem svedoči tu ljubav Hristovu, tu neistretnu riznicu u kojoj ima mjesto za svakog čovjeka. Prepoznajmo to i verujemo da je tako. I onda kada i govorimo to, govorit ćemo ubedljivo i podstaćemo mnoge da počnu da razmišljaju o toj ljubavi i tako ćemo učiniti svoje vreme prijatnom godinom Gospodnjom. Neka Bog da tako da bude i da zaista u svojoj svakodnevici pokazujemo istinsku kulturu dijaloga jedni sa drugima, uvažavajući svakog čovjeka i trudeći se da u svakom susretu pokažemo nenasilno svedočenje istine i neistrošivo hristoljubivo čovjekoljublje.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora profesora doktora Ljubivoja Stojanovića na temu Kultura dijaloga u kontekstu Hristovog razgovora sa ženom Samarijankom, koje je održao 18. maja ove godine u parohijskom domu crkve Ružica i kapele Svete Petke na Beogradskom Kalemegdanu.